mag vanoggend die sakrament van die heilige nagmaal saam vier. En die volgende lidmate van ander gereformeerde kerke het aansoek gedoen om saam met ons die nagmaal te vier en hulle word hartelijk tot ons tafelgemeenskap uitgenooi. Dis Suster Ronel de Lange van Calvin Presbyterian Church in Amerika, Broeder Zander van Niekerk van gereformeerde kerk Strand en Broeder Johan en Suster Lee van Zyl van die gereformeerde kerk Pretoria Mandjieskop. En dan gemeente is ons baie dankbaar vir enkele nuwe gesinne wat in ons midde verwelkom word. Die heerlike dag mag beleef, almal saam toesing uit Psalm 21 vers 3. Hy het van u, o God, begeer die onverwelkbare lewe. U het het omgegewe. So word sy dae altyd meer. So leef hy eindeloos, vir ewig en altoos. En dit mag een mens beleef alreeds nou dat ons in die begin van die ewige lewe staan. Kom ons sing saam Psalm 21 vers 3 staande, dan bly ons staan vir die seën van die Here. Daarna sing ons ons loflied uit Psalm 107 vers 1 en vers 10. Van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader, en van Jesus Christus, ons Here, deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. In God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Op die derde dag het hy weer opgestaan uit die dode, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sy kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Gaan saam luister na die Here se wet en daarna sing ons uit Psalm 86 vers 6 wat ook die begin van ons gebed is. Leer my na u wil te handel. Ek sal dan in u waarheid wandel. En hierdie intense bede neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae, het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Heere God in die hoogste hemele. Ons mag op hierdie besondere feestdag tot u nader kom. Ons het hier by mekaar gekom om u te loof en te aanbid. U het ons tegemoet gekom met u seun. En as het nie daarvoor was nie, sou ons ook nie hier gewees het nie. Trouwens, u het al van vanoggend vroeg af in ons harte gewerk. U het die lus en die begeerte in ons gewek om op te staan, die nuwe dag in te gaan. Daarvoor het u ook die nodige liggaamskragte gegee. En ons kon gereed maak vir hierdie bijeenkomst van die gemeenskap van die heiliges. En vir hierdie besondere dag het hy ons ook die afgelope dae gelei en bewaar om te kon voorberei, selfondersoek te doen, mooi na ons lewe te kyk. En nou is ons hier. Die bruid is gereed om by die bruidegom te wees. En ons dankie dat ons hierdie bruiloftsfeest, die feest van die nagmaal mag vier, met die wete dat die groot bruiloftsfeest nog aan u kom is, as ons bruidegom weerkom in die wolke van die hemel. Dankie dat ons saam hier mag bely en bid en offer. Ons mag saam sing en lof sing tot die eer. En ons bid dat u ons en dit alles wil begenadig en versterk om dit oprecht te doen, dat het vir u welgevallig sal wees. U ken ons hart. U weet precies wat ons op die oomblik dink, soos wat ons hier sit en staan, en wat ons nie dink nie. U deurgrond ons so, dat ons niks vir u kan wegsteek nie. U weet waar opregtheid is, u weet ook waar ons soms vir die skyn dinge verkeerd doen. En ons hou dinge weg van ons naaste af, maar ons kan nie weghou van u af nie. Heere, ons dankie dat u so intens met ons bezig is. Ons hoef niks vir u weg te steek nie. En ons wil ook nie. As ons het wel doen, maak die wonde oop en neem die sonde weg, dat ons dit eerlik vir u sal bely en dat daar 'n pad van heling sal wees. Daar is van ons broeders en susters wat vanoggend nie saam met ons kan wees nie. Daar is siekte en beproewinge, ouderdom, ook party wat noodsaaklike dienswerk verrig. Ons harte gaan uit na hulle, want in die Gees is hulle hier en hulle wens om die gemeenskap te belewe. Versterk hulle ook daar waar hulle bezig is met daar die dienswerk, dat u ook daarin verheerlik word. Ons bid vir hulle wat volhard in sonde en wat getug moet word. Is u wat tug uit die hemele, en die kerkraad is maar net die instrument hier op die aarde, en soos ons as ouers instrumente in die lewe van ons kinders, familie as broeders en susters onder mekaar. En as ons getug word, bring ons dan tot orde, Here, dat ons nie kwaad word nie, nie moedeloos nie, maar laat ons reg maak, terwyl daar genade tyd is om reg te maak. U woord gaan oop, ons gaan luister. Maak ons van harte bereid om alles te wil hoor, wat u Gees in die gemeente sê, en om dit alles in te neem en ons eie te maak en daarmee bezig te wees. Lei ons in die heilige diens en laat ons blydskap hier op die aarde ook met blydskap in die hemel ontvang word. Dit bid ons uit genade om ons Here Jesus wil in die vergewing van al ons sondes. Amen. Wie het ek in die hemel, Heer? Wie kan ek nevens langs u begeer? Dis die vraag van Psalm 73 vers 11. Wat het ek waar my hart onrustig om op die aarde kan verlustig? Swyk dan ooit in bitter smart of bange nood my vlees en hart, dan sal u wees vir my gemoed, my rots, my deel, my ewige goed. Kom ons sing nou hierdie psalm vooraf saam, voordat ons na die woord van die Here luister. Vers 11 van psalm 73. Ons gaan uit die woord van die Here twee dele lees, twee dele uit die evangelies in Matteus 27 en Lukas 23. Dit is al twee beskrywing van spesifieke gebeure op Golgotha. Na die skriflesing en die prediking sing ons ons antwoordlied uit Psalm 146 vers 1. Matteus 27 vers 37. Hulle het gaan sit en hom daar bewaak en boek aan sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom twee rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die voorbijgangers het hom gesmaad terwyl hulle hulle hoofde skud en sê, U wat die tempel afbreek en in drie dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriester saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy beha in hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God. En op dieselfde manier, het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. Ons lees net tot daar. Lukas 23 vers 39. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons toch, regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, Voorwaar, ek sê vir jou, Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou, uit hierdie twee gedeeltes staan ons by die spesifieke saak stil van die rowers in Matteus 27 vers 44. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was hom ook beledig. En Lukas 23 vers 42 en 43 en hy sê vir Jesus, dink aan my Here wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Gemeente aan die kruis het ons Here Jesus 7 kruiswoorde gespreek. Die eerste het betrekking op die mense wat hom onskuldig aan die hout vasgespijker het en sy bede tot God is, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Toe kom die tweede woord en dit is gerig aan Maria, sy ma wat daar by die voet van die kruis gestaan het. Hy sê vir haar, vrou, daar is jou seun. En hy het beduie na Johannes. Vir Johannes sê hy, daar is jou moeder. En toe het hy die liggaamlike en die geestelike versorging van sy moeder opgedra aan sy neef Johannes. Vanoggend hoor ons die derde kruiswoord. Die Here praat met een van die misdadigers wat saam met hom hier in die kruis hang. Eintlik met al twee, maar een word direk aangespreek. En so luister ons na Christus se kruiswoord vir die bekeerde kwaaddoener. En dit gaan in hierdie woord oor twee belangrike dinge. Oor bekering wat die Here werk en verlossing wat die Here skenk. Bekering, verlossing. Dit breek deur daar op Golgotha in die lewe van hierrower. Broeders en susters, as ons 'n klein stukkie teruggaan in die lydingsgeskiedenis, dan kom ons agter dat die Jode 3 redes gehad het waarom Jesus in die kruis moes hang. Hulle kla daar voor Pilatus aan dat hy die volk verlei. Dis rede nommer 1. Dat hy mense sou verbied om vir die keiser belasting te betaal. Rede nommer 2. En dat hy beweer dat hy 'n koning is. Derde rede. Al 3 redes is pure politiek. Die Jode wil Pilatus daarvan oortuig dat hierdie Jesus van Nazareth 'n misdadiger is, hy is 'n gevaar vir die Romeinse Ryk. En soos wat hy aangekla word, so word hy behandel. Hy word as 'n misdadiger gehanteer, iemand wat die landswette oortree het. En om daardie misdadiger beeld nog te versterk, sorg die Jode dat 2 ander kwaadoeners, hulle word rowers genoem, saam met hom tereggestel word. Al 3 word uit die lewe verban. Vir al 3 geld dieselfde straf. 'N vloekdood aan die kruis. 3 onruststokers hang daar op die kruise van Golgotha. In die middel die grootste een. So stel die Jode dit voor. Nou dat die 2 kwaadoeners wat saam met Jesus in die kruise gehang het, geharde misdadigers is, dit word in die evangelie van Matteus baie duidelik uitgespel. Terwyl hulle elkeen in die kruis hang en die dood kyk hulle in die oë, ons sien hulle geen moeite om Christus wat hier tussen hulle hang nog verder te bespot nie. Albei rowers kyk by hulle eie ellende verby en hulle fokus op die man hier tussen hulle. As hy die koning van die Jode is, van Israel, laat hom nou van die kruis afkom, sê die fariseers en die skrifgeleerdes en almal wat daar verby gekom het. En dan sê die rowers precies dieselfde. En dan moet ons mooi oplet, Matteus noem dat dit nie net 1 rower is wat vir Jesus spot nie, maar al 2. En dan kom Lukas. Hy skryf heelal iets anders. Hy noem dat die een kwaaddoener aanhou om Christus te spot. As u die Christus is, verlos u self en ook vir ons. En toe begin die ander kwaaddoener hierdie man op die ander punt bestraf. Hy vra hom, is jy dan nie bang vir die lewende God nie? Jy word geoordeel in hierdie vloekhout, net soos ek. En dis erg. Maar die ergste kom nog. As jy vandag sterf aan hierdie kruis, dan moet jy voor die regterstoel van God verskyn. Dan gaan God die ewige oordeel oor jou uitspreek. En daardie oordeel is baie erger as hierdie kruis dood. Besef jy dit? Weet jy wat jy doen as jy die Christus spot? Of vrees jy God ook nie? Die een kwaadoener wys die ander een tereg, baie regheid, sonder om doekies om te draai. Hy stel sake hard en luid en regheid, almal kan dit hoor, ook die Joodse volk en die Joodse raad wat daar is. Hy erken dat hy en die ander rower hulle verdiende loon gekry het, maar Christus hang daar, terwyl hy niks verkeerd gedoen het nie. Dis asof die regsaak voortgaan, terwyl hulle aan die kruis hang. Die rower weet dit, dat Christus onskuldig is. Hy sê dit, hy getuig daarvoor. Hoe kom die punte by mekaar? Matteus sê, al twee manne spot. Lukas sê, een spot en die ander een vermaan hom. Teenstrijdig? Daar kan nie een teenstrijdigheid in die Bybel wees nie. Die Heilige Gees sal nie een ding hierdie kant so sê en iets anders teenoorgestelde daar nie. Hier het 'n wonderwerk gebeur, broeders en susters. God het in die lewe van die een misdaager ingegryp, die een oomblik spot hy en hy tart. En toe hoor hy die eerste kruis hoort uit die mond van ons verlosser. Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar daardie woord was ook vir hom bedoel. En daardie gebed het die Jesus hom ook opgedra aan die Vader in die hemel. Vader, hierdie man weet nie wat hy doen nie, terwyl hy spot. En die Vader luister. Die eerste openlike bewys vir almal om te sien is die inkeer van hierdie man. En kyk hoe drasties was dit. Hierdie man sien in die gekruisigde Christus hier tussen hom en die andere misdadiger skielik die Messias. Hy glo van harte dat Christus werklik die koning is wat op die punt staan om sy koninkryk in te gaan, ook al is daar op daardie oomblik van sy koninklike majesteit niks te sien nie. Die man besef hoe ontsettend verkeerd dit is om die spot te dryf met die Christus. En dit verklaar hierdie vermaning op daardie oomblik in sy lewe, 'n vermaning waarna ook eintlik 'n skulderkenning opgesluit lê. Here, ek was my hele lewe lank verkeerd. Vergeef my. Boonbehalwe hierdie skulderkenning en die vermaning is daar 'n dringende versoek van die man se kant af. Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Hy smeek dat Jesus vir hom voorspraak sal doen die oomblik as al drie van hulle gesterf het. Hy neem sy toevlug tot sy gekruisigde koning hier by hom. Dis in sy sterwensuur al wat tel. Jesus, dink aan my, arme sondaar. Neem my saak as u saak op en stel dit voor die Vader in die hemel. Weer eens, broeders en susters, wat hier gebeur, is 'n ondeurgrondelike en ook 'n onbeskryflike wonderwerk. Geen wonder dat dit in die evangelies beskryf word nie, want jy kan dit nie eers in woorde omsit nie. 'N wonderwerk waarin dit nie gaan oor die geharde misdadiger se sterfbed bekering nie, want dan kyk ons heeltemal verkeerd na die geskiedenis, dan hak ons by hom vas. Dan kan ons selfs by 'n foutiewe redenasie uitkom dat ek maar my bekering kan uitstel tot op my sterfbed. Natuurlik weet jy mis nie eens wanneer jy sterf nie, so daar is nie tyd in alle geval nie. maar ook asof bekering nie elke dag so nodig wees nie. Hierdie wonderwerk dwing ons om nie na die misdadiger te kyk nie, maar na God. God breek die hart van 'n kwaadoener oop, sodat die enkele kruiswoord van die Here Jesus diep ingang in sy hart vind en alles verander, hand omkeer. God breek sy hart so oop, dat ongeloof en haat en spot omslaan in geloof en getuienis en praat die waarheid. Menslik gesproke was dit 'n onhaalbare saak. Hierdie man is verlore. Maar God kan 'n klipharde hart sag maak. Hy kan hom ook hard maak. Daarvan is die ander misdadiger ook 'n voorbeeld. Maar die punt is, in sy vrye welbeha kan die Here doen wat hy wil doen. Hy kan kinders tot geloof bring. Hy kan van klippe mense maak. Nie net brode nie. Al is het oomblikke voor die lewenseinde. Nou die troos wat ons hieruit kry is baie groot, broeders en susters. Hoe dikwels gebeur het nie, dat die mens jou blind staar teen verharde sonder mense, maar ook verharde ding in jou eie lewe. Soms is het sommer baie nabij, sommer nabij familie, wat so op 'n verkeerde spoor is. Dit breek jou. Mens bid baie, jy praat baie, en dit lyk nie asof daar sukses is nie. Wat help dit om te evangeliseer? Dit waaroor ons Saterdag in ons gemeente byeenkoms wil praat. Mense wat hulle rug op die Here en sy kerk gekeer het, kies mos daarvoor. Hulle wil nie anders nie. En nou hoor mens die woord van die Here. Hou jy maar net aan om te praat en te bid. En doen dit in vertroue, in afhanklikheid van die Here. En as die tyd ryp is, dan sal God ingryp. Is vir ons om die tyd van God af te wag. Ons moet maar net ons werk doen. Ons kan nie sê, nou is die oomblik nie. Die Here werk bekering. Hy werk ook verlossing. Daar in die kruis op Golgotha word eintlik min woorde gepraat, tussen die drie onderling. Maar elke woord, vooral van Christus, het betekenis. Die bekeerde kwaadoener vra, Jesus, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. Dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. Die antwoord is, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die antwoord spreek boekdele. Hierdie man vra, eendag as ek in die koninkryk kom, dink aan my. Jesus sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nie net eendag nie. Die man vra, dink aan my as ek in die koninkryk kom. Die antwoord, jy sal saam met my in die paradys wees. Die man se versoek is, dink aan my as u in u koninkryk kom. Die antwoord, jy sal saam met my daar wees. Die verskille is ooglopend. Jesus se verlossingswerk strek baie verder en dieper as dit wat die man vra. Vandag sal jy saam met my wees. Vir elke gelowige kind van God geld die belofte dat jou uitgang uit hierdie lewe uit, 'n ingang in die lewe saam met God is. Onmiddellik. 'N gestorwe mens se siel hang nie onbepaald ergens in die lug rond nie. Die vage vuur van die Romeinse kerk is 'n versinsel. Daar's nie voorvadergeeste wat hier rond sweef waarvoor ons moet bang wees nie. Dis hartseer dat soveel mense daarvoor wel bang is. Baie keer mense wat saam met ons werk, wat hier naby ons is. En die skrif leer ons, die wat in die geloof sterf, word vandag in die Vaderhuis opgeneem. Dis die belofte aan die kruis. Wie vandag sterf, word opgeneem in die paradys, sê Christus. Die bekeerde misdadiger praat van Christus se koninkryk. Christus praat van die paradys. Ons ken die paradys, dis waar Adam en Eva was. Hulle werkplek, hulle woonplek. Die ruimte waar mens ongestoord saam met God lewe. Sedert die sondeval is dit toe. Ons kom nie meer in die paradys in nie. 'N engel moet die plek met 'n swaard oppas. Vir sommige mense is die paradys met sy perfekte toestand 'n ontoeganklike plek. En nou gaan dit weer oop. Christus maak dit oop vir almal wat onvoorwaardelik glo. 'N stukkie paradys mag ons proe terwyl ons nagmaal vier gemeenskap van heiliges het. Hierdie is al 'n smaakie van paradys, broeders en susters, maar wag tot dit kom. As jy in Christus sterf, dan sterf jy sondes af. En dan gaan die paradys van die hemel oop. Dit word in die kruis beloof. En dan daar die derde belofte. Die misdadiger vra, dink aan my Here. En die Here antwoord, jy sal saam met my daar wees. Ek sal aan jou dink. Ek sal vir jou voorspraak doen by my Vader. Maar baie meer as dit, jy sal saam met my daar voor my Vader staan. My voorspraak vir jou sal gunstig deur die Vader aangehoor word en dit sal aanvaar word. Jy sal saam met my 'n plek hê in die Vaderhuis met die baie wonings. Jy gaan my mede-erfgenaam wees. Moenie twyfel nie. Amen, voorwaar, ek sê vir jou, dis so. Al hierdie beloftes word gemaak op die kruispunt van hierdie man se lewe. Christus maak die hemel vir die bekeerde man oop, terwyl die hemel binne oomblikke vir hom toegesluit gaan word. Want net hierna word vir 3 ure lank pikdonker op Golgotha. Hel. Omdat die hemel vir Christus toegesluit word, daarom kan hy die hemel vir die man oopsluit en vir almal wat in hom glo. Dis evangelie van verlossing. Verlossing beteken, Christus bevry ons uit die diepte van hel en hy plaas ons in die heerlikheid van hemelse heerlikheid. En van daardie verlossing is hierdie nagmaaltafel teken en seël. Ons eet die brood, ons drink die wyn, terwyl die lewe aan die brand is. En ons word opnuut verseker, God bekeer jou elke dag. Hy verlos jou deur sy kosbare bloed. Vir jou geld die belofte van die derde kruiswoord. Die plek in die Vaderhuis is gereed en nie net in 'n nagmaalstafel nie. En daarom leef ons doelgerig soontoe. Met Psalm 146 in die hart en nou ook in die mond. Ek wil psalm sing tot eer van my God terwyl ek nog daar is. Amen. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom en laat u wil geskied soos in die hemel net soos op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons al ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want van U is die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Saam met U mag ons nou aansit aan die tafel en ons bid dat U ons ryklik hierin sal versterk. Amen. Die nagmaal van die Here te vier gaan ons nou saam luister na die formulier wat daarvoor vastgestel is in die kerke. U kan het volg op bladsy 130 of op 648. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hier die beker is die Nuwe Testament in my bloed, want so dikwels as julle daaruit drink, doen julle tot my gedagtenis. So dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek, waarmee ons die laaste tyd allemaal intens besig was, en dan die ander saak, dat ons het tot sy gedagtenis gebruik. Die ware selfondersoek bevat 3 punte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking, en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes, alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome gerechtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die oprechte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel, en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem, en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, tovenaars en waarsêers, die wat in hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, myn ediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe en onwettige winsmakers en rowers en dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. En toch kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke. Gebrek aan geloof, gebrek aan ywer in God se diens, ook gebrek aan liefde tot God en ons naaste. Maar ons het deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes. Ons begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal, wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader in die wêreld gestuur is. Dat hy 'n ware mens geword het, en as sondelose lam die toorn van God sy gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes daarin vast te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekrachtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, dan word die tekens van brood en wijn telkens weer 'n versekering, dat hy om hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal, as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met 'n groot verlange uitsien na daardie groot bruilofsmaal van die lam. So, broeders en susters, leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes. En het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdom laat deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam, omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal, wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde, met woord en met daad, teenoor mekaar bewys. Gemeente, mag God deur sy gees ons juis hierin help. Amen. Ons gaan ons nou voor die Here God verootmoedig en sy naam in gebed aanroep. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat U ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. En het was baie bitter. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met Hom die hemelse brood verkwik word. En nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons, dat u ons genadige Vader is, en ons u kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely, en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom en saam met ons sal neem. O God en barmhartige Vader, verhoor ons om Jesus ontwil. Amen. Terwyl die tafel in gereedheid gebring word, gaan ons sing uit Psalm 32 vers 3. Ek het bely, o Heer, in siele rou, in diep hartseer, nie my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van u vervreem. En dis presies wat ons hier in die nagmaaltafel doen, as ons opstaan uit die banke, vorentoe stap, en hier kom sit. Ek het bely wat my van u vervreem. En dan mag ons eet en drink en beleef. U het my skuld genadig weggeneem. Psalm 32, die derde vers. Wanneer jy hier aan tafel sit, verhef dan jy hart tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die rechterhand van die Hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees jy net so seker met Jesus se lichaam en bloed voet en versterk, as wat jy hierdie tekens van brood en wijn tot sy gedagtenis ontvang. Die tafel is gereed. Ons gaan het vanochtend so reël, dat ons vir die lidmate wat hier aan die kantblokke sit, eerste geleentheid gee om aan te sit. Met die tweede tafel sal ons vir die lidmate wat in die konsistorie sit, geleentheid gee om eerste aan te sit. U wat in die kantblokke sit, kom sit gerus aan. Geliefdes, die brood wat ons breek, dis ons gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem dit, eet almal hiervan. Gedenk en glo dat die kostbare lichaam van Christus gebreek is, tot die volkome versoening van al ons sondes. Hierdie beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met Christusse bloed. Neem dit, broeders en susters, en drink almal hieruit. Gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Here Jesus vergiet is tot de volkome versoening van al ons sondes. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese, Dit sê hy wat die 7 sterre in sy rechterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars.
Ek ken jou werke en jou arbeid en jou leidsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en leidsaamheid besit, en terwyl vir my naam gearbei, en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waar vandaan jy uitgeval het, en bekeer jou, en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Lofsang aan die tafel is een lied wat altyd gesing is, ook by die Pasga in die Ou Testament, Psalm 118. Loof, loof die Heer met lofgesange, o Israel, wees in God verblyd. Terwyl ons aan tafel is, vers 1, en met die terugbeweging aan die banke, vers 2.
En 6, wie toevlug neem in veilige hut, en skuil by die Alhoë, hy word beskadu en beskut, deur God se alvermoë. Psalm 91, na die diens van barmhartigheid. Gemeente, die Heere seën en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u almal. En ons mag leef in vrede. Amen.